Oda presenterer setninger man sier når man handler I matbutikken.
Ja, men da må du jo nesten se der hvor de har oliven og sånn. Det pleier jo å stå der. Har vi krem fra hjemme, eller? Eller har vi brukt opp alt? Nå må vi skynde oss litt, for nå går parkeringen snart ut.
Og setninger man sier når man bestiller matvarer hjem fra Oda.
Sånn. Da har jeg handlet på Oda. Vet du hva? Det ble faktisk mye billigere.
Oda, like lave priser og dobbelt så stort utvalg. Levert på døra.
Du hører en podcast fra Fredrikstad Blad. Velkommen til en ny episode av Marty. Dette blir en litt annerledes episode, for jeg har klart å få med en helt spesiell gjest I dag, som jeg fryktelig nysgjerrig på, og tror veldig mange andre også nemlig ungdomspastor I Philadelphia-kirken I Fredrikstad, Emil Johannes Gausla. Velkommen!
Tusen hjertelig takk for at jeg vil komme. Det blir spennende.
Ja, hvordan går det?
Det går veldig bra. Det mye som skjer om dagen, og jeg gleder meg til det som skjer.
Har du vært med I podcast før?
Nei, det faktisk første gang jeg med en podcast, og jeg veldig spent på hvordan det her fungerer faktisk sånn på, I praksis.
Ja, jeg har et litt problem som jeg har vært åpen med deg om, og det jo at jeg banner mye. Mitt favorittord som jeg bruker så til hele tiden herregud. Nå sier jeg det foran en pastor, det jo ikke greit. Men jeg sier herregud hvis det noe som hyggelig, hvis det noe som trist, hvis det noe overraskende. Og jeg har prøvd å skjerpe meg lenge, men jeg får det ikke til. Jeg skal prøve å skjerpe meg nå, men det kan enda at jeg sier herregud. Hva tenker du om banning?
Altså, at du banner, det jo en ting. Men for oss da, så handler det om at vi tror at Jesus gjør forskjellen I våre liv. Så det, banning, det på en måte, altså, det ligger veldig naturlig I språket, og spesielt her I byen. Altså, vi har et jovialt språk som veldig uttrykkende, og jeg på en måte skjønner at folk gjør det. Men jeg foretrekker ikke å gjøre det selv, og på en måte, men jeg blir ikke offendet av at du banner.
Men banner du aldri?
Nei, altså, jeg hadde min periode på fotballen da jeg var yngre, men jeg gjør ikke det nå.
Men hva hvis du liksom slår deg skikkelig, eller sykt sur? Hva slags ord bruker du da?
Altså, sånn I utgangspunktet så tror jeg at vi har to ulike måter å reagere på. Noen veldig sånn utad, de reagerer ut, også mens jeg blir mest stille egentlig. Så når jeg faktisk...
Ja, men hvis du slår beinet I bordet da, så sier jo du bare sånn, faen! Men du gjør ikke det?
Nei, jeg blir faktisk, når jeg slår meg skikkelig, så blir jeg faktisk stille. Jeg blir rolig og sier ingenting.
Ja. Så aldri banning? Kan du huske sist du banna?
Ja, jeg husker noen fra fotballen som veldig tydelige.
Ok, greit. Men pastor, jeg synes jo det høres veldig mektig ut. Hva betyr det å være en pastor?
Det å være en pastor I utgangspunktet egentlig å være en hyrde. Altså du skal ta deg av folk som du har, som du har ansvar for. Og det på en måte det som jobben min å ta meg av mennesker som kommer til oss og ønsker å være en del av våres flokk, holdt jeg på å si.
Ja, men jeg jo litt sånn usikker på skille. Hva da en pastor, og hva en prest? Hva forskjellen på de to?
Altså, pastor ikke noe du nødvendigvis trenger å utdanne deg til. Altså, jeg har gått bibelskole 2 år, men jeg trenger egentlig ikke å gå bibelskole for å bli pastor. Det noe som på en måte, som blir valgt, men også noe man kjenner en kallelse, da, som man sier I kristne sammenhenger.
Men kan jeg bli pastor?
Altså hvis du hadde blitt kristen så kunne du blitt pastor.
Så jeg må først bli kristen og så kunne jeg blitt pastor.
Ja, men prest en utdannelse. Så måtte jeg vet om flere som har utdannet seg til å bli prest. Og noen ikke nødvendigvis kristne heller.
Nei, ok, så forskjellen på en måte en utdannelse og et kall.
Ja, det den lette beskrivelsen av det.
Ja, vi trenger ikke noe mer. Vi trenger ikke gå dypere enn det. Men har du alltid vært kristen? Har du oppvokst I et kristent hjem?
Ja, jeg oppvokst I en kristen familie, men jeg merker på en måte stor forskjell fra da jeg på en måte kjente at det her ble personlig. Men jeg har fått med meg verdien og sånn hjemmefra, så jeg har kristne foreldre, kristne søsken, og besteforeldre mine på ene siden kristne. Så jeg har fått med meg verdien hjemmefra, men jeg merker jo forskjell fra da jeg på en måte valgte det selv, da leve livet ut.
Men når var det du valgte det?
Jeg tok en bestemmelse på andre videregående, rett før jul. Og etter det så har jeg levd for det her.
Men hvordan tar man den? At nei, nå skal jeg vie livet mitt til Gud.
Nei, altså jeg var på et møte I Uppsala der jeg født. Jeg født I Sverige, men jeg har norske foreldre. Og jeg kjente at det her det som gir livet mening. Det hadde vært en periode med altså selvrealisering. Jeg har spilt fotball, jeg vet om den prestasjonskulturen, og man på en måte jager sitt eget, det å være populær, være gode ting. Og til slutt så bare falt, det bare rakna for meg. Jeg skjønte at det her gir meg ikke noe som helst mening. For at jeg vil alltid jakte mer, jeg blir aldri fornøyd. Og så gikk jeg på en måte i kjelleren en dag og skjønte at det her ikke noe på en måte som gir meg mening. Og så var jeg i Uppsala noen uker etterpå, etter at det her skjedde, og da fikk jeg opplevd en spesiell følelse som veldig vanskelig å forklare, men du bare, ja, jeg visste at det finnes noe mer, og siden en dag så har jeg på en måte aldri vært usikker på om det finnes noe mer.
Men det å vie hele livet sitt til Gud da, og bestemme seg for at nå skal jeg gå all in, hva betyr det egentlig? Hva betyr det å gå all in for Gud?
Det å gå all in for Jesus, altså veldig mange tenker at det er å reise til Afrika som misjonær, men egentlig så handler det om å vise hvem Jesus er i hverdagen. Så der jeg er, så ønsker jeg å være en god representant for hvem Jesus er, og vise i praksis hvem han er. Mm. Så det er det som er å gå all in, er egentlig å vise mennesker hvem Jesus er der du er, og leve livet ditt med Jesus som Herre og Frelser, og på en måte at livet ditt er formet av det Guds ord sier, som er Bibelen. Og det er egentlig det som basically er å gå all in. Det er å leve livet sitt for å vise mennesker hvem Jesus er, og bli mer Kristuslik. Da kristen betyr å være Kristuslik.
Ok. Men var det flere som reagerte i omgangskretsen din når du bestemte deg for å vie livet ditt til Gud da?
Altså det var veldig mange egentlig. Altså min første opplevelse med tro sånn sett var veldig brutal. Fordi at jeg bevisst sa det rett før juleferien, jeg husker det så godt, at jeg har blitt en kristen.
Til tredje videregående?
Nei, fra juleferien, så midt i andre
okay,
da.
Ja.
Så da sa jeg det bevisst rett før juleferien, for da tenkte jeg at når jeg kommer tilbake på skolen, så har jeg egentlig bare glemt det. Men mitt første møte med det var egentlig altså mobbing og at folk slang kommentarer i ganger, og det var ikke, folk slettet meg på Facebook og alle ting, så det var, jeg hadde en ganske brutal start med.
Så du mistet mange venner på grunn av troen din?
Ja, fordi jeg valgte å være en kristen. Jeg tror på en måte at det miljøet jeg var, som var et veldig prestasjonskultur, at man skulle hevde seg å være populær, så tror jeg ikke det var så veldig gjevt at jeg plutselig skulle leve som en troende.
Nei. Men synes du det var sårt, eller synes du på en måte var verdt det, fordi at du så en mening med det?
Altså, jeg pleier å uttale meg stort sett, så jeg tok det egentlig ganske pent. Altså, jeg tenker at venner, jeg har alltid vært veldig sosial, så jeg hadde mye venner, og jeg tenker på en måte at hvis man er nære venner, så vil man bli på en måte når man forandrer seg. Jeg tenker at vennskap stikker dypere, så for meg så er det sånn, ok, hvis du er villig til å offre vennskapet på en sånn ting, så vet jeg ikke om på en måte det er nødvendigvis stukket så veldig dypt da.
Nei, men du bare sånn kort, du sa mobbing. Hva slags mobbing var det? Var det kommentarer eller meldinger, og hva var det snakk om da?
Altså det var flere som meldte i gangen på videregående, som slang liksom på en måte negative kommentarer om Bibelen, tror du på ditten og datt og sånne ting, men så var det også, som jeg fikk også høre, altså jeg så ikke alt engang, det var folk som skrev på Twitter, og twitteret negativt om meg.
Oi.
Og det fant jeg ut i ettertid fordi at jeg skrev en melding på Facebook, for at jeg har et bibelvers som er veldig nært for meg, at la alt hos dere skje i kjærlighet. Så for meg så har det alltid vært viktig at jeg skal leve mitt liv i kjærlighet. Og da skrev jeg bare at dere, altså, jeg tilgir dere og er glad i dere. Hvis det får dere til å føle dere bedre, så må dere bare fortsette å mobbe meg, liksom. Hvis det her er noe som får deg til å føle deg bedre. Og da fikk jeg meldinger på Messenger av folk jeg ikke hadde snakket med, som fortalte det og ba om unnskyldning. Så det var flere som på en måte kom til meg etter det.
Men tror du det er mye fordommer, eller er det åpenbart da, mot kristne?
Ja, jeg tror det er veldig mange spørsmål som folk sitter med, som man har en mening om, fordi at det kan være ideologiske spørsmål eller hva som helst, som er veldig kontraster fra hva vi er vant til. Og da tar man kanskje fort utgangspunkt i at ja, men hvis vi ikke er enige, så kan vi være på en måte, ja, ikke fiender, men at man kanskje står litt på forskjellige plasser. Da.
Mm.
Så jeg tror nok det har gjort at det er mye fordommer.
Mm. Møter du det fortsatt, eller føler du at det har tatt litt av, gått litt bort nå?
Jeg føler at jeg møtte det mest før, jeg er ikke så lenge siden, altså der, ikke i år, men i fjor, så hadde jeg en ganske tøff runde der også. Men Jeg tror det fordi at det, for det første det sosiale medier, og jeg tror ting lett og kan misforstås gjennom sosiale medier, men jeg møter mennesker og prater med dem og formulerer meg på en måte så de forstår meg og de ser meg, for jeg tror det mye å si at man ser mennesker og snakker med dem, så tror jeg man får et helt annet inntrykk, og det har, på en måte, synes jeg har en stor forskjell.
Vi skulle snakke litt om Philadelphia-kirken. Jeg bare tok en sånn raskt Google-søk, og da står det at Philadelphia-kirken, det er på en måte, det finnes mange undergrupper, så det er bare en samlebetegnelse på en del av pinsemenigheten, bevegelsen. Og så står det at de følger en bibeltro, og i norske store leksikon så står det at pinsebevegelsen følger en konservativ kristen lære. Så jeg må jo spørre deg, er du konservativ?
Jeg er konservativ. Altså jeg tenker at hvis jeg først skal tro på Gud, så må jeg tro, det står at Gud er allmektig, da må jeg tro at Gud vet best. Da kan ikke jeg, for meg så blir det litt rart å skulle tenke at jeg tror på Gud, men samtidig tenke at jeg vet best. Fordi at det jeg hadde gjort hvis jeg hadde sagt at jeg er ikke enig med det i Bibelen, og jeg tror ikke på det, da hadde jeg sagt på samme tid som jeg sier at Gud finnes, så hadde jeg sagt at jeg vet bedre enn Gud.
Jeg vil jo utfordre deg da til å svare ja-nei på en rekke spørsmål. Og det er veldig viktig at du svarer ja eller nei. Er det greit?
Yes.
Ok. Syns du det er greit med sex før ekteskap?
Nei.
Syns du ugifte bør bo sammen?
Nei.
Syns du det er greit med abort?
Nei.
Er det greit å være homofil?
Altså, nei.
Er det greit å drikke seg full?
Nei.
Kan kvinner være pastorer?
Det er jeg faktisk litt usikker på.
Ok, greit. Men du, altså, for folk som ikke er kristne, da, så er jo det ganske sånn, konservative tanker, og det er sikkert mange som reagerer på det. Men er det igjen det du sier med at du må følge Guds ord, og dette har Gud sagt? Men er det noe av de punktene her som du har gjort deg noen tanker rundt, som du kanskje ikke er helt fullstendig enig i?
Ja, altså, alle punktene her har jeg egentlig tanker om, for at det er en ting er jo, hvis man ønsker å leve som en kristen, så er det viktig at man følger retningslinjene. Altså at Bibelen er øverste autoritet, for at hvis man tror at Gud finnes, så må man også tro at Gud har rett. Ellers gir det ikke så mye mening, men det er ikke sånn at jeg forventer at en som ikke følger Bibelen skal ha samme på en måte livssyn. Altså jeg tenker ikke at det er en som ikke er troende skal vente, altså bli gift. Fordi at det,
så du respekterer at andre ikke tenker det samme som deg?
Ja, jeg respekterer at alle har ulike tanker, og jeg tror at det, altså Bibelen sier at jeg er skapt med fri vilje. Så jeg tror at alle har rett til å forvalte den frie vilja på sin måte, men hvis man ønsker å leve etter Bibelen, så må man jo på en måte forstått leve etter det den sier. Så, altså,
men så personlig på land da, synes du på en måte at homofile og transmennesker og sånn skal ha like rettigheter som alle andre? Kunne ja. Men kunne du gått i et pride-tog? Eller går det i full kontrast med det du på en måte skal formidle og stå for?
Jeg tror at vi skal ha like rettigheter, for jeg tror at alle mennesker er skapt med en uendelig stor verdi, fordi at vi er skapt i Guds bilde. Så jeg tror at alle skal ha like rettigheter, men jeg tror at hvis du skal leve som en troende, så tror jeg på en måte at da må vi se på hva Bibelen sier, men hvis du ikke er troende, så hjelper det på en måte ikke om du følger Guds ord, for at det står at du blir frelst ikke ved gjerning, men av tro. Så hvis du ikke tror på Bibelen, så gir det ikke så mye mening å følge Bibelen, ikke sant? Så hvis man ikke tror, så tenker jeg at ja, men da lever man som man ønsker selv, men hvis man tror, så må man jo ta det til etterretning. Jeg har vel aldri tenkt at jeg kunne gått i et pride-tog, men altså, det er jo fordi at jeg tror på det jeg tror på. Jeg er overbevist om at Gud finnes. Det er ikke noe som sier i meg at jeg er usikker, men samtidig så er jeg kalt å elske alle mennesker, så jeg har ikke noe problem med å være en samtale med homofile og være med homofile for så vidt. Jeg har flere venner som homofile, eller bekjenner seg som homofile eller lesbiske.
Er det sant?
Ja, ja. Så jeg, altså, jeg er kalt å elske mennesker. Og jeg kalt, altså, det står at jeg skal elske Gud, jeg skal elske mennesker. Det de to.
Men hva synes de, disse homofile og lesbiske vennene dine da, om at du på en måte tenker, har sånne tanker da? At ikke det greit?
Nei, altså...
Har dere på en måte diskutert det sammen?
Ja, altså de respekterer det fordi at der, fordi at de vet at der, jeg gjør ikke det. Jeg mener ikke det fordi at der, jeg imot dem. Men fordi at jeg tror at Guds ord sant. Så kan man godt snakke om hva biologi og vitenskap sier som mange støtter seg på. Og det, altså, jeg vil si at kristent livssyn bærer homofile høyere. Fordi at der, vi tror at hvert menneske født med en fri vilje. Og at vi har en uendelig stor verdi fordi at vi har skapt i Guds bilde. Mens biologi og vitenskap, det så handler om å reformere seg selv. Og det er ikke mulig som homofil. Så på en måte, jeg tror at det veldig misforstått, men jeg tror at det mange misforstår fordi at man tenker at fordi at det ikke er forenlig med kristen tro, så er vi imot det, men jeg elsker homofile. Og jeg elsker muslimer, jeg elsker buddhister, hinduister, alle de her.
Men de kan ikke være kristne?
Ikke, hvis de ønsker, men for, ja, det er først og fremst så må de få tak i tro, og så må de på en måte se hva de
tenker da.
Ønsker å leve ut. Men jeg tror at vi kommer til en dag, så kommer alle til å stå på en måte med sitt liv i hånda, og se, det her, sånn her har jeg levd, og så må man på en måte ta det til etterretning.
Mm. Ok. Men, jeg var jo på et fredagsmøte for 2 helger siden, blir det vel? Med ungdomsklubben deres, som du leder for, blir det riktig?
Yes.
Ja. Og nysgjerrigheten min ble jo ikke akkurat mindre av å være med på det møtet, så jeg tenkte vi skulle snakke litt om det. Og det første er jo at jeg så på meg at vi skulle sitte på kirkebenker og høre på Gud. Det var jo ikke tilfellet. Altså, hvordan skal jeg forklare kirkerommet deres? Det er jo på en måte en stor sal med en stor scene og høyttalere som man ser på festivaler som henger i taket. Det var musikk, det var allsang. Altså, hvorfor sitter ikke dere på kirkebenker og hører på Jesus?
Nei, altså, vi tror at det står at vi er Kristi kropp, det vil si at vi er menigheten, men bygget er jo vårt hus på en måte, så kirken, eller menighetslokalet er huset vårt, og det er Guds hus da, først og fremst, men vi er menigheten, så menneskene i bygget er viktigere enn selve bygget, sånn sett.
Mm.
For det er vi som er kristne, vi som tror på Jesus, men bygget gir oss jo mange selvfølgelig fordeler, og det er en plass som er via til å møte Gud, og lære folk å kjenne Gud. Sånn som kirkebygget er lagt opp, så er det egentlig bare for at det skal være praktisk, bra, for at man skal kunne gjøre det man skal.
Ok. Og så er det liksom, det var ganske mange ungdommer som var der når jeg var der, og jeg har hørt fra deg at det ofte er flere enn det som er når jeg var der også. Hva gjør på en måte at ungdommene kommer tilbake og bruker fredagskveldene sine hver eneste fredag?
Jeg tror det er fordi at de oppriktig får kjenne at Gud finnes. Jeg tror ikke at man hadde ønsket å være der hvis man ikke opplever Gud, det er en ting. Fordi at de som er der, de har jo en overbevisning om at Gud finnes. Men så er det også det at vi er veldig opptatt av hvordan miljø vi skal ha. Fordi at Bibelen er veldig tydelig på hvordan vi skal oppføre oss mot andre mennesker. Det er ikke sånn at vi skal, altså det er ikke greit å baksnakke, for eksempel. Mm. Altså vi skal være snille mot hverandre.
Men baksnakker du aldri?
Jo, altså.
Det er ikke en menneskelig greie.
Jo, altså jeg er menneske som alle andre, jeg gjør feil. Men jeg skal uansett strekke meg til det som er bra.
Ja.
Så vil si at vi er veldig opptatt av at plassen skal være en trygg plass for folk å komme, at vi skal være rause mot hverandre, gode mot hverandre, snille mot hverandre.
Mm.
Og det tror vi, eller det er jeg overbevist om, at det er det Guds ord vil at vi skal være også. Vi skal være mennesker som strekker oss for folk,
ja.
Og vi skal være rause mot hverandre, vi skal være trygge mot hverandre, og snille mot hverandre.
Men hvordan rekrutterer dere nye ungdommer inn der? Er det ofte ungdommer som har en tilknytning allerede fra kirken, som liksom automatisk gå fra å være barn til inn til ungdoms, eller klarer dere å rekruttere andre fra utsiden?
Nei, altså, det er på alle mulige måter, men noen er jo selvfølgelig oppvokst i menigheten, men vi har jo folk som kommer fra, eller det er venners venner ofte, som kommer og trives, og så blir de. Så på en måte nå, i senere tid, så har vi noen som har blitt kristne, som kommer fra helt andre miljøer. Men veldig ofte så kommer de at de føler seg trygge, og så sier de at de føler en helt spesiell ting som de ikke klarer å forklare. Når på en måte vi prater om Gud, forteller dem hva Jesus gjorde for oss, og de tingene her, så får de en følelse som de ikke klarer å forklare.
Men jeg må bare si, på hjemmesiden deres, under ungdomsmøtet, så står det noe som jeg kanskje synes var litt merkelig. Og står det: vår drøm for hver enkelt ungdom er at de så tidlig som mulig får en grunnfestet tro bygd på nåde som ikke rokkes av omgivelsene. Det jeg på en måte leser mellom linjene der, er jo på en måte at man skal bare tro, og skal på en måte ikke... Det høres nesten litt ut som sånn hjernevasking.
Altså,
kan du skjønne hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener hvis man leser det rett ut, men det er sånn... Altså, tro...
Ikke rokkes av omgivelsene. Det var på en måte den setningen der. Hva legges det i det? Hva betyr det at ikke noe skal rokkes av omgivelsene?
Nei, det vil jo si på en måte... Altså, enkelt forklart så er det sånn at hvis jeg har en tro, men jeg begynner å tillegge mine egne ting, mine egne tanker og mine egne verdier som en sannhet for troa, så har jeg jo blitt påvirket av omgivelsene, for alle blir påvirket av det man er.
Mm.
Og altså, Bibelen er veldig tydelig på hva den står for.
Ok, så det vil på en måte at de skal følge den troen de får bli fortalt i kirken, og ikke tilegne seg egne meninger eller vinklinger på en måte, ja, eller, utsiden.
Ja, den skal ha bygget på Bibelen da. Så på en måte, altså, man kan godt ha, man har jo egne meninger, jeg har mye egne meninger, men jeg tenker samtidig at hvis mine meninger går på kompromiss med Gud igjen, så er spørsmålet: vet jeg bedre enn Gud? Hvorfor tror jeg på en Gud som jeg vet bedre enn? Det er, for meg så er det på en måte helt... Altså, det er ikke troverdig i det hele tatt. Da kan man på en måte skrote hele Bibelen hvis jeg tror at jeg vet bedre enn Gud.
Mm. Men jeg tenkte du skulle snakke om en ting, fordi når jeg var der, så hadde det en gutt som het Elias på besøk fra, jeg tror det heter Jesus Revolution.
Stemmer.
Ja. Han var tydeligvis tidligere en skikkelig god fotballspiller på liksom toppnivå, var innom aldersbestemt landslag med Erling Braut Haaland. Og så hadde han en kjæreste som ikke var kristen, og han var veldig tydelig på at det han gjorde da, det var å leve i synd, så han måtte på en måte slå opp med kjæresten, som jeg synes var veldig trist. Og han måtte slutte å spille fotball. Kan du ikke forklare hvorfor er det å spille fotball og det å ha kjæreste utenfor menigheten en synd?
Altså, de to tingene i seg selv er ikke en synd, men det er jo, altså, som kristen så vil man leve på en annen måte. Du snakker om sex for ekteskapet, du snakker om samboerskap. For en som ikke er troende, så er det veldig naturlig ofte, og det er jo, altså, det er veldig normalt i dag. Det er jo ikke noe mer unormalt enn ekteskap på en måte. Det er nesten mer normalt, vil jeg tro.
Mm.
Så det handler om at man vil ulike ting, og ønsker ulike ting som... Så min erfaring også, og det jeg tror, er jo at det at man har så ulike fundament i livet, at den ene ønsker å leve som en ikke-troende, en som troende, vil gjøre at man blir så forskjellig. At det er mange spørsmål du vil møte i livet som vil gjøre det vanskelig å være et par. Og så er det jo på en måte, så det å leve med en ikke-troende er jo ikke synd i seg selv.
Ok, så det er ikke en synd?
Nei, men Nei. Det er jo det som... Det er jo det som skjer da.
Skjer når man er sammen med en som
gjør. Ja, eller det okay. Må jo ikke skje med det heller, men ja, hvis det skjer da.
Mm.
Og så har du jo, ja, altså han, du kan være en troende og spille fotball. Men for hans del så var det det å, ja, han opplevde at han skulle gjøre noe annet med livet sitt. Og det var noe annet som ga en mening. Og jeg forstår også fordi at når jeg spilte fotball, så var det veldig fokus på bare deg selv, at du skal være best og de tingene her. Det var det som var fokuset.
Mm.
Men jeg tror virkelig på at du kan være en god fotballspiller og være troende. Det er ikke noe kontraster der, men hvis man, for noen så er det kanskje vanskeligere å takle den oppmerksomheten enn andre.
Mm.
For min egen del, når jeg var på ungdomsskolen, så var jeg en litt annen person enn det er nå.
Okay.
Jeg taklet ikke like bra oppmerksomhet som det er nå, og det gikk kanskje litt til hodet på meg. Jeg tror ikke det er synd å bygge opp, eller bare ha fokus på å bygge opp seg selv, sitt eget image.
Nei, så er det vanskelig å kombinere, men betyr det at det kan være vanskelig å kombinere toppidrett og kristendom?
For noen vil jeg tro det. For vi er jo forskjellige. Og jeg tror i dag så ville jeg nok klart det selv. Men jeg, da så var jeg på et helt annet sted.
Ok. Så, kan du fortelle litt hva synd er? Liksom, synd er synd. Hva er synd? Og er det forskjell på synder? Er det det samme å ha sex før ekteskap som å drepe en person? Blir det likestilt? Eller er det forskjellig type synd?
Altså synd enkelt forklart er ting som adskiller deg fra Gud. Så okay. Det er den enkle forklaringen. Altså det er lyve, stjæle, drepe, ja, alle de tingene her. Ting som på en måte drar deg vekk fra Gud. Og så er det sånn at all synd har ulik konsekvens. Om jeg lyver en gang, eller om jeg dreper en. Det gir ganske stor ulik konsekvens. Mm. Men i Guds øyne så er det sånn at det største, eller den største synden, det er vel ikke kalt en synd på samme måte, men det er å leve bort fra Gud. Så hvis du ikke er kristen, så på en måte har du ikke så mye å si om du lyver eller stjæler, fordi at den dagen, altså vi dør da, så er det eneste som teller om du har tatt imot Jesus som Herre eller frelser eller ikke. Fordi vi blir ikke frelst ved gjerning, men av tro. Og så er det selvfølgelig sånn at vi tror at troen vår påvirker handlingene våre. For eksempel, hvordan jeg responderte på videregående. At jeg responderte i kjærlighet, selv om jeg hadde lyst til å ta, altså jeg kunne hatt lyst til å ta igjen, fordi at folk var slemme og mobba meg, så var det fordi at Bibelen sa det, og jeg trodde at det her stemmer, og jeg tror at det her gir meg noe. Så troen vil jo påvirke gjerningene dine. Men jo, ja, det vil jo påvirke gjerningene.
Mm. Jeg tenkte at jeg skal spille av et klipp som jeg hørte i det fredagsmøtet.
Og vi er så glad for å få lov å være her. Som jeg begynte av, så har vi sett Jesus bevege seg helt på syke måter de siste uka. Vi har vært ute og reist i 9 dager nå. Og vi har sett helbredelser som vi aldri har sett før. Vi har sett brukne bein bli helbredet momentant. At folk kommer på krykker med smerte, og vi ber for dem, og de kan gå derifra uten smerte. Vi har sett random på McDonalds her for 2 dager siden, så vi en jente som hadde tråkket over. Og vi ba helbredet og kunne løpe rundt på McDonalds. Hun kom inn med krykker, og gikk ut uten krykker. Og vi har sett flere sånne typer helbredelser. Bein som har vokst ut, magesmerter har forlatt, og mange sånne ting. Senest i går på kjøpesenteret i Fredrikstad så vi en jente med avrevet korsbånd, med krykker igjen, som gikk uten krykker etterpå.
Han snakker jo her om bein som har vokst ut, avrevne korsbånd, som en jente hadde det, og så kunne hoppe ut uten krykker etterpå. Er dette mulig?
Altså, i det praktiske så er det umulig, men igjen, vi tror at ingenting er umulig for Gud, og Gud sier at han kan helbrede.
Ja. Men skjønner du at kristne, eller folk som ikke er kristne, eller som ikke kristne, synes at det høres helt merkelig ut?
Ja, altså, naturlig så er det umulig, og da er det jo, høres det rart ut. Altså, jeg tror at det er også en av grunnen til at det er vanskelig for mennesker også å komme til å tro på Gud, for at de ønsker å forstå alt før de gjør det. Og det er veldig mange som sier at hvis jeg ser Gud, så skal jeg tro på Gud.
Jeg gjør det!
Ja. Men jeg trenger jo ikke å tro på at du finnes.
Hva har du sett Gud?
Jeg har opplevd Gud, men ikke sett han fysisk.
Okay.
Men altså, jeg trenger jo ikke å tro på at du eksisterer, for at jeg ser at du sitter rett foran meg, ikke sant?
Ja.
Og da er det jo ikke lenger tro. Og hvis Gud hadde vist seg for deg, hadde du hatt en fri vilje til å velge Gud. For at du ville jo bare være dum hvis du ikke gjorde det, ikke sant?
Ja.
Så på en måte, vi er skapt med en fri vilje, og for at vi skal ha den frie viljen, så må vi også ta imot Jesus ved tro, ikke ved at han viser seg synlig. Men jeg vil jo si at det der er Gud som viser seg for mennesker, at folk blir helbredet. Altså, vi hadde en i menigheten som fikk dødsdommen av legene. De tok farvel med han, fordi at de sa det er ikke noe mer vi kan gjøre. Og 2 måneder senere så lever han helt frisk. Jeg møtte han for noen uker siden, og det var over 1 år siden han ble helbredet.
Men hva gjør man når man helbreder noen?
Nei, altså, vi ber i Jesu navn, for vi tror at det er kraft i Jesu
navn. Tar dere på det?
Altså, vi kan ta dem på skuldra, eller hva som helst, eller sånn. Det er noe som heter håndsbeleggelse, og vi kan gjøre det.
Ja.
Men hvis de ikke ønsker det, så selvfølgelig så gjør man jo ikke det. Det er jo litt sånn av respekt, og under korona så har det vært litt annerledes. Men
hva sier man?
Sånn, nei, altså, man Gud hjelper deg? Det man sier i seg selv er ikke sånn hokus pokus, men det viktigste er at det skjer i Jesu navn, for vi tror at når Jesus døde på kors for oss, så tok han all vår sykdom, all våre plagdyr og all vår synd. Så når vi da tar imot Jesus som herrefrelser, blir frelst og derfor frigjort fra synd, ikke sant?
Men kan hvem som helst helbrede? Er det samme om det deg eller om det en annen i kirken?
Ja, det er ikke tilknyttet min titel. Altså,
ok, så det ikke bare pastorer som kan helbrede?
Nei, Jesus er personlig i alle sitt liv.
Har du helbredet noen?
Jeg har ikke helbredet, men jeg har bedt for folk som har blitt helbredet. Men okay. Det er jo Jesus som helbreder, tror vi da. Oh,
ja.
Men, så det er veldig på detaljnivå. Ja, men jeg har bedt for... når vi var i Schweiz, så ba jeg for to stykk som hadde slet med skuldra og ikke kunne trene.
Mm.
Og jeg snakket med vedkommende da, og ikke noe problem å trene.
Men må du tro selv for at det skal funke?
Ja, er det... Altså, det er jo tilknyttet tro, så hvis du på en måte ikke tror, så...
Så funker det ikke?
Nei, for det er jo sånn, hvis du ikke tror at det skal skje, så det er altså, tro er jo basically å se noe. Eller, altså, det er en full visshet om det du håper på, men ikke ser.
Mm.
Så jeg vil si at du får full visshet, du får en viten om noe du håper på skal skje, men du ser det ikke enda. Det er jo tro, per definisjon. Da. Så på en måte, du må jo tro på det du ber for det skjer jo ved tro.
Men i disse dager, da, du har jo egentlig vært inne på det, så kan på en måte alle lage sin egen sannhet. Det finnes ikke noe filter, og Bibelen tolkes jo forskjellig av alle. Er du noen ganger usikker på om du tolker det riktig, og føler du på en måte som pastor på et ansvar for det du formidler?
Ja, altså, vi står også at vi skal bli dømt hardere på at vi forsvinner, fordi at vi har et ansvar for å gi rett lære.
Men er du noen ganger usikker på om den læren du gir er den riktige læren? Har du noen gang tenkt eller gjort deg noen tanker på det?
Jeg går ikke og er usikker på det, men jeg er veldig opptatt av at hvis noe ikke stemmer, så skal det rettes på en måte, og da må jeg formidle det selv videre også. Hvis noe ikke stemmer, så må jeg ta på en måte tak i det. Så på en måte, for jeg tenker jo at det jeg sier er jo sannhet, det er jo basert på Guds ord, men så lærer man jo mer så lenge man lever, så det kommer jo flere. Det er jo flere som har levd et langt liv som kristne, som, ja, men det her er ikke helt riktig, men da ser jeg på det, og så endres jo det på. Så på en måte, jeg vil jo gjøre feil, så lenge jeg lever, ja. Og det vil på en måte bli bedre og bedre.
Nå kommer det en skikkelig sånn dummies-spørsmål.
Mm.
Men jeg har spurt deg på melding om Bibelen er deres øverste autoritet, og det mener du i tro, lære, etikk og moral. Men er det ikke litt merkelig å følge noe som ble skrevet for 2000 år siden?
Altså...
Sånn slavisk, følge det.
Nei, altså, man kan godt mene at det er rart.
Jeg bare spør.
Ja, men det er mange som mener det. Men jeg synes ikke det, for at så lenge jeg har levd,
ja.
Så er det eneste dokumentet jeg vet om som ikke har forandret seg. Så på en måte, det at det har vært fra begynnelsen gir det jo mer troverdighet, hvis du spør meg. Men hvis du ser på vitenskap, biologi, så endrer det seg hele tiden.
Mm.
Og,
men det er kanskje det som ligger litt i spørsmålet mitt også, at ting liksom gjennom hele historien har endret seg, men ikke de ordene, ikke den Bibelen. Burde den også vært med i takt med endringene? Eller, skjønner du hva jeg mener?
Ja, jeg skjønner hva du mener, ja. Men grunnen til at jeg mener at den ikke skal, det er fordi at sannheten forandrer seg ikke. Nei. Det faktum at du lever, det er sannhet uansett hva jeg mener om det.
Mm.
Så på en måte, det at ting endrer seg vil jo for min del si at det Altså når sannheten endrer seg, så mener jeg at det mister troverdighet.
Mm.
Fordi at sannheten er den samme uansett hva vi mener om sannhet. Altså om Gud finnes eller ikke, svaret på det vil du få vite en dag, og det er sant uansett om jeg mener han finnes eller ikke.
Mm. Jeg vet at du gleder deg litt, for om en uke så drar du ned for å hjelpe ukrainske flyktninger. Kan du ikke fortelle litt om det? Hva skal du? Hvor skal dere? Hvem skal du dra med? Hvorfor?
Vi skal...
Tell me everything.
Ja, vi skal reise til først Polen. Og det her har jeg faktisk ikke fortalt deg på forhånd. Vi skal faktisk til Ukraina. Så vi reiser først til Warszawa. Skal være der et par dager. Og da tar vi imot flyktninger. Vi finner på aktivitet med dem. Gir dem mat, klær, tepper, alle sånne ting.
Mm.
Alt som på en måte de trenger der og da. Mange der trenger jo bare å oppleve glede. For de er jo redde og lever under et stort press. Så bare det å på en måte ta det imot, vise det kjærlighet, hjelpe det videre og alle de tingene er noe vi skal. Så det en stor del av det. Og så det jo veldig mange, vi skal reise med Jesus Church, da, som menigheten til Jesus Revolution. Det jo en av dem som der, en som heter Livets Ord i Uppsala, der jeg født. Og så det noe som heter Christ for All Nation, og der har du en av de mest kjente evangelistene i verden. Som driver det. De skal være der, og flere, Awakening Europe skal være der. Så det flere organisasjoner som der. Og formålet jo å gi ut mat, være til en velsignelse, og forteller det også om Jesus da. Det veldig mange, jeg fikk en melding fra en kompis som der, og han sa at det var 250 stykk som ønsket å gi livet sitt til Jesus på en dag, okay. Når de var der. Så måtte,
men nå kom jeg med et litt sånn kritisk spørsmål. På en måte, hvorfor må religion på en måte blandes inn? Kan det ikke høres litt kynisk ut at man skal ned til sårbare mennesker og vise dem Jesus? Kan man ikke hjelpe dem på et helt nøytralt grunnlag?
Jo, altså, det kan høres kynisk ut, men grunnen til at vi reiser ned jo fordi at vi tror at Gud elsker alle mennesker.
Og de trenger det nå?
Ja, altså, jeg tror at alle mennesker trenger Jesus.
Ja.
Men det jo fordi at jeg tror at Gud sann.
Ja.
Så på en måte den dagen, det jo irrelevant for meg, hva som skjer med meg hvis jeg ikke, så lenge, fordi at jeg har troa, så jeg på en måte ikke redd for krig eller noe som helst, for at jeg vet at den dagen jeg dør, så skal jeg etter himmelen ifølge det jeg tror på. Jeg tror på en måte at Gud legger spesielle mennesker på livet ditt, og jeg, altså uten å forstå det, så elsker jeg på en måte Østeuropa, jeg ønsker å dra dit. Så på en måte for meg så det en drøm å dra dit, men det kanskje ikke det beste tidspunktet sånn sett, men Nei. Det å kunne være en velsignelse for mennesker der nede er noe som jeg tror kommer til å, som jeg kommer til å sitte igjen med livet ut, egentlig.
Mm. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med litt, et spørsmål som jeg har tenkt på. Hva om Gud ikke finnes? Hva om dagen kommer, du dør, og det skjer ingenting? Har du tenkt på det?
For meg så det umulig basert på alle mine opplevelser og hvordan jeg har praktisert Bibelen, og Bibelen har vist meg at når jeg lever etter den, så gir den meg det beste utgangspunktet. Så for meg så det helt utenkelig at det kommer til å skje.
Du har aldri tenkt på det? Hva om?
Når jeg var liten så gjorde jeg det.
Ja.
Men etter at jeg tok en bestemmelse om å leve for Jesus, så har jeg på en måte, for meg så det rart å ikke tro, men det fordi at jeg har opplevd så mye som gjør at det for meg, så hvis jeg ikke tror noe, så jeg ignorant.
Mm.
Men jeg skjønner at folk har vanskelig med å tro fordi at man ikke har sett, selvfølgelig.
Mm.
Men for meg så det helt rart å skulle tenke at Gud ikke finnes, fordi at jeg har opplevd så mye selv da.
Ja. Men jeg vil jo anse meg selv som et relativt hyggelig menneske. Jeg har aldri gjort noe ulovlig, jeg er veldig snill, men jeg drikker meg full, jeg synes det er greit med abort, blant annet. Kommer jeg til helvete?
Altså, du har antageligvis gjort mer ulovlig enn deg. Så, ja, jeg har sikkert stjert en gang, type.
Ok, så det ikke sikkert jeg kommer til helvete?
Jo, men
men synes du jeg fortjener å komme til helvete? Jeg synes det trist å tenke på at jeg skal dit.
Jeg synes det trist med hvert eneste menneske som kommer til helvete, ja.
Ja.
Men det er jo igjen da, det handler om tro. Du blir frelst ved tro, ikke av gjerning. Så på en måte, jeg tror, altså.
Ok, så bare hør på den syke planen. Så hvis jeg bare plutselig på dødsleie bestemmer meg for å bli kristen, kommer jeg til himmelen da?
Ja.
Oi!
Okay. Hvis du blir frelst på dødsleie, så blir du kristen, da kommer du til himmelen. Ja. Og det er jo sånn, altså, det er jo en sjanse å ta da. Hvis man tenker at man skal bli frelst rett før man dør,
ja.
Så er jo det på en måte en sjanse å ta, for at du vet jo aldri når du dør.
Men Gud kan gjennomskue om du tror nok?
Nei, altså ikke tror nok, for at det står at hvis du har tro som et sennepsfrø, så skal du kunne flytte fjell, det er jo selvfølgelig metaforisk. Men ja. Det handler jo om tro da. Så på en måte, det handler ikke om hvor mye du tror, men at du faktisk bekjenner Jesus som Herre og frelser. Fordi at altså, hvis jeg hadde blitt kristen i morgen, jeg er jo kristen alt da,
ja.
Men så hadde jeg vært en bilulykke, så hadde jo ikke jeg visst så mye om tro, men jeg var fortsatt kristen.
Så da hadde du kommet til himmelen?
Ja.
Ok.
Så det handler jo om tro, det handler ikke om gjerning. Og ja, det er egentlig det som er det lette svaret.
Ja. Jeg vil jo bare takke deg så mye for at du ville komme og være så ærlig og svare på alle spørsmålene mine. Det var sykt morsomt. Hva synes du? Synes du det var greit?
Jeg synes det spennende, og synes det gøy. Og hvis folk har spørsmål, så det bare å kontakte meg på Instagram eller hva som helst.
Ja. Ja, men da kan vi si det. Og så masse lykke til i Ukraina.
Tusen takk.
Og livet videre med Gud, kan vi si det?
Ja, takk for det.
Ja. Ok.
Oda presenterer setninger man sier når man handler i matbutikken.
Tomt for koriander. Greit, da får vi bare legge tilbake alt og finne på noe annet. Ja, men da må du leite litt da. Se der hvor de har sauser og sånn. Nå er jeg så lav for blodsukker. Må jeg bare få i meg nå.
Og setninger man sier når man bestiller matvarer hjem fra Oda.
Sånn, da har jeg handlet på Oda. Og vet du hva, jeg tror jeg aldri har sett så mange yoghurttyper før.
Oda, dobbelt så stort utvalg til like lave priser. Levert på døra.